Становішча хрысціян у Іраку становіцца ўсё больш і больш драматычным, кажа апостальскі нунцый у гэтай краіне арцыбіскуп Джорджа Алінгва. Ён пацвердзіў паведамленне аб захопе джыхадзістамі ў Масуле дамоў, якія належаць хрысціянам, а таксама ўвядзенне забароны на любую гуманітарную дапамогу ім. Вакол Масула і ў горадзе ўжо амаль няма хрысціян. Тых, хто застаўся, мы просім як мага хутчэй пакінуць гэты рэгіён, сказаў ватыканскі дыпламат. Тут сітуацыя сапраўды сур'ёзная. Хрысціянам загадалі прыняць іслам або плаціць рэлігійны падатак, які спаганяецца з немусульман. У адваротным выпадку яны павінны пакінуць горад, сказаў іерарх і дадаў, што біскупы папрасілі невялікую групу паслядоўнікаў Хрыста, якія ўсё яшчэ застаюцца на месцы, як мага хутчэй выехаць з горада. Гэта ў асноўным пажылыя людзі, на дамах многіх з іх ужо з'явіліся надпісы «Уласнасць ісламскай дзяржавы», сказаў нунцый. Мінімальны памер штомесячнага рэлігійнага падатку складае 250 долараў США. У цяперашняй цяжкай эканамічнай сітуацыі ў Іраку зарабіць такую суму практычна немагчыма. Паводле слоў арцыбіскупа каля Масула ўсё яшчэ жывуць некалькі хрысціянскіх сем'яў, два манахі і брат з супольнасці святога Яфрэма. На Нінавійскай раўніне, дзе ў асноўным хаваюцца хрысціяне, існуе складаная сітуацыя. Там вельмі высокая тэмпература паветра, адсутнічае вада і электрычнасць. Таму Карытас ужо пачала працу па капанні студні, падзяліўся апостальскі нунцый у Іраку. Групоўка «Ісламская дзяржава», якая ваявала да нядаўняга часу ў Сірыі, у чэрвені пачала наступленне на паўночныя і заходнія раёны Ірака. Да яе далучыліся іракскія суніты, дробныя тэрарыстычныя групы, ваенныя з былой арміі Садама Хусейна. Групоўка абвясціла 29 чэрвеня аб стварэнні ісламскага халіфата на падкантрольных ёй тэрыторыях у Іраку і Сірыі. Халіфам быў абвешчаны лідар баевікоў Абдала Ібрагім ас-Самарай, таксама вядомы як Абу Бакр аль-Багдадзі. Самаабвешчаны халіфат у гэты момант працягваецца ад Алепа на поўначы Сірыі да правінцыі Дыяла на ўсходзе Ірака.